Waamini wanaposhiriki kikamilifu adhimisho la ibada ya misa takatifu, nyoyo zao zinashibishwa kwa neno la Mungu na chakula cha uzima wa milele, na hivyo kushiriki maisha ya kimungu. Liturujia neno la Mungu Jumatatu tarehe 16 Oktoba 2017 imetoa utambulisho wa mtume Paulo, mwalimu wa mataifa, anayetumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu bila kigugumizi, kwani amehesabiwa kuwa ni kati ya watumishi wa Mungu. Kama anavyofafanua nabii Isaya, mtume Paulo anatumwa kuwatangazia watu wote habari njema ya wokovu. Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, ndiye kiini cha injili inayopaswa kutangazwa na kushuhudiwa kwa ari na moyo mkuu. Mtume Paulo anakiri kwamba amekirimiwa nguvu ya Roho Mtakatifu, chemchemi ya utakatifu uliomo ndani mwake. Hii ndiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inayowawezesha hata waamini kuwa watakatifu, kama mtume Paulo mwenyewe anavyowaandikia Warumi kwamba wanaitwa kuwa watakatifu huku wakikirimiwa neema na amani itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Wakristo wanakumbushwa kwamba wao wameitwa na kuteuliwa na Mwenyezi Mungu ili kuunda taifa jipya la Israeli lililopendwa sana na Mwenyezi Mungu, hata akalipatia nafasi ya pekee katika historia nzima ya ukombozi. Hii ni sehemu ya mahubiri yaliyotolewa siku ya Jumatatu na Monsignor Dario Eduardo Vigano, mwenyekiti wa sekretarieti ya mawasiliano mjini Vatikani, wakati wa ibada ya misa takatifu kwa ajili ya wafanyakazi katika sekretarieti ya mawasiliano ya Vatikani waliokuwa wanahudhuria semina maalumu kama sehemu ya majiundo yao endelevu katika kipindi hiki cha mabadiliko makubwa katika tasnia ya vyombo vya habari vinavyosimamiwa na kuendeshwa na Vatikani. Anasema kiini cha neno la Mungu ni mwaliko na changamoto ya kuambata utakatifu wa maisha kila muamini kadiri ya wito na dhamana yake katika maisha na utume wa kanisa. Kama Wakristo, anasema Monsignor Dario Eduardo Vigano, wao wameteuliwa kwa namna ya pekee kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Kwa sehemu ya watu wa Kristo ni dhamana nyeti sana inayofumbata maisha ya mtu mzima. Changamoto ni kutubu na kumuongokea Mungu ili kufurahia uwepo wake katika maisha yao. Malikia wa Sheba na watu wa Ninawi walitubu na kumuongokea Mwenyezi Mungu kwa mahubiri yaliyotolewa na Yona. Leo hii pengine kuna baadhi ya waamini wanadhani kwamba hawana sababu ya kutubu na kumuongokea Mwenyezi Mungu, kwani Ukristo wao ni maisha ya raha mustarehe. Baba Mtakatifu Francisco, katika mwelekeo kama huu, ni mkali na anapenda kuwakemea Wakristo ambao ni wavivu, waliobweteka bila ya kujihangaisha katika maisha na wito wao. Wakristo wanaodhani kwamba tayari wao wameokoka hawaoni tena sababu ya kanisa, kwani kanisa kwao linageuka kuwa ni mahali pa maegesho. Monsinyo Vigano anakaza kusema Wakristo wavivu ni kundi kubwa linalowameza waamini walei na hata wakleri. Kumbe Wakristo wanahamasishwa na mama kanisa kuhakikisha kwamba wanachakarika katika kutafuta utakatifu wa maisha kwa njia ya toba na uongofu wa ndani, watoe nafasi kwa Roho Mtakatifu ili aweze kuwapatia neema ya maisha mapya, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa. Kwa njia ya ubatizo wa Kristo ni manabii na wamisionari wanaoitwa na kutumwa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Watambue kwamba maisha yao ni safari inayopaswa kuwaelekeza katika ukamilifu wa maisha ya Kikristo na utakatifu wa maisha. Mwishoni, Monsignor Dario Eduardo Vigano amewaalika wafanyakazi katika sekretarieti ya mawasiliano mjini Vatikani kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka ya matumaini ya maisha yao, mateso na mahangaiko yao ya ndani, furaha na upendo, ili yote haya yaweze kuunganishwa na sadaka ya Kristo Yesu inayotolewa altareni ili iweze kumpendeza Mungu asili ya zawadi zote.